în multe rânduri și în multe tipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut viacurile. El, Iisus, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui Dumnezeu și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Capitolul 2. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci, dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa? În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Bancă, cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul, ca să-ți aduci aminte de el, sau fiul omului, ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de înger. L-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Da, pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o. Pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mărturiilor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Când zice, voi vesti numele tău fraților mei, voi cânta lauda în mijlocul adunării și iarăși îmi voi pune încrederea în el și în altul, iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Astfel da, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și Iisus însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să îi spăvească pe toți aceia care prin frica de moarte erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Amin. Suntem în casa lui Dumnezeu. Să recunoaștem că suntem în casa lui Dumnezeu. Să plecăm capetele încă o dată ca în prezența lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, Dumnezeul cerului și al pământului, Creatorul nostru, Susținătorul nostru, ne închinăm ție, te recunoaștem că ești Dumnezeu și îți dăm ție onoare, cinste, mărire, laudă. Ființa noastră întreagă te recunoaște și te cinstește. Dorim, Dumnezeule Sfânt, să auzim glasul Tău.
Amin.
Dorim să cunoaștem planurile Tale cu noi.
Amin.
Dorim să știm de ce ne-ai creat. Dorim să știm de ce suntem aici. Dorim să știm ce ai plan, ce planuri ai cu noi. Dorim să știm ce ai vrea Tu să fii, cum ai vrea Tu să trăim. Și atâtea alte lucruri care trebuie să le știm. În numele Domnului Iisus te rugăm, vorbește-ne.
Amin.
Căci robii Tăi ascultă.
Amin.
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 Bucuria mea este specială și deosebită să putem petrece săptămâna aceasta împreună în casa lui Dumnezeu. E o mare, mare bucurie să putem avea un timp așa la dispoziție de luni până duminică să putem să ne adâncim împreună în cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să stabilim de la început câteva lucruri referitoare la timpul acesta care vreau să-l petrecem împreună. Mi-am adus aminte de acel amvon pe care erau două inscripții. O inscripție pe care numai predicatorul o vedea și o inscripție pe care numai ascultătorii o vedeau. Ceea ce scria sus aici pe amvon era din cuvintele grecilor care au venit la apostoli și au zis unuia dintre ei: Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și pastorul acesta totdeauna avea aceste cuvinte în față: Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și aceste cuvinte îmi spun mie că voi n-ați venit să-L ascultați pe țon Iosif și să-L vedeți pe El, că nu e prea arătos ca să vă uitați la El o săptămână întreagă, să nu vă mai săturați văzutul. Fiecare dintre voi în adâncul sufletului lui îmi spune: Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și eu știu că toată datoria mea aici este să vi-L arăt pe Domnul Iisus. În privința aceasta, mi-aduc aminte când am sosit în America în septembrie 81, am pornit imediat într-un turneu de predici și am ajuns la Lynchburg, Virginia, la Jerry Falwell. Mai fusesem acolo un an înainte și știam ce loc mare e, urma să vorbesc în capelă la 3.000 de studenți. Și înainte de plecare acolo m-am rugat cu soția și în rugăciunea aceea, după ce m-am gândit în ce duc să mă duc să le vorbesc la studenții aceia, m-am rugat și am zis: Doamne, am să le povestesc lucruri mari la studenții aceia. Am un plan să le spun o serie de întâmplări extraordinare. Și primejdia care mă paște e să le spun poveștile astea, întâmplările astea, în așa fel încât ei să zică: ce o mare ițor! Și Tu, Doamne, știi că asta nu e adevărat. Tu știi că eu nu sunt așa.
Doamne,
ajută-mă așa să spun întâmplările acestea, încât tot să zică ce Dumnezeu mare avem.
Când a auzit soția asta, mi-a sărit de gât și m-a sărutat.
O, ce-mi place cum te rugați! Nu știu ce au zis studenții în ziua aceea, că n-am avut timp să sondez reacția lor, dar 3 sau 4 zile după aceea am fost într-un alt oraș, în Chattanooga, Tennessee, și am vorbit la 5.000 de studenți. Exact aceeași predică. După terminarea predicii, am stat cu un grup de studenți de vorbă și la un moment dat o studentă a spus: Domnule, de obicei după o capelă ca aceasta, zicem, ce cor grozav au fost ăla, sau ce solist extraordinar, sau ce vorbitor mare. Dar după predica dumneitale, nu pot zice decât ce Dumnezeu mare și bun avem. M-am uitat la soție, i-a uitat la mine, nu ne-a venit să credem. Erau vorbele, aproape vorbele care le-am rugorosit în rugăciune. O rugăciune ascultată, soția s-a și uitat și a zis: asta e cel mai bun cadou de ziua ta. În ziua aceea era ziua mea de naștere. Nu puteai să ai un cadou mai frumos ca acesta. O rugăciune ca aceasta ascultată. Acesta e spiritul în care vreau eu să vă vorbesc. Să-L vedeți numai pe Domnul Iisus și să vedeți ce Dumnezeu mare și bun aveți. Pe ambon, aici, în față, era scris cuvintele de la schimbarea la față. După ce a fost Moise și Ilie și au stat de vorbă, și Petru după aceea a zis: Doamne, să facem 3 coplii, că e așa de bine aici. A venit un nor, i-a acoperit și când a zis, când s-a dus norul, spune Evanghelistul, și nu l-au mai văzut decât pe Iisus singur. Adică ceea ce li se spune ascultătorilor e să facă la fel. E să nu-L mai vadă decât pe Iisus singur, nici pe Moise, nici pe Ilie, nici pe Zor. Numai pe Iisus singur. Dacă vom reuși împreună lucrul acesta în săptămâna aceasta, dacă vom uita și de vorbitor, și de ce credem noi sau nu credem noi despre El, și dacă vom căuta în săptămâna aceasta aici să nu-L mai vedem decât pe Iisus singur, atunci am profitat de săptămâna aceasta. Dacă nu căutăm aceasta, dacă nu aceasta urmărim, degeaba am venit de la Wheaton, Illinois, până aici și degeaba vă străduiți să veniți seara aici. Toată săptămâna aceasta, subiectul principal, subiectul pe care vreau să-l dezvoltăm până duminică seara, este Evrei, capitolul 2, versetul 3. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Titlul general va fi acesta: o mântuire așa de mare! Noi, pocăiți, suntem prea obișnuiți cu cuvântul acesta, mântuire. Și nu ne mai dăm seama cât e mare sau de important e. Iar cei care nu s-au obișnuit cu terminologia biblică nu știu ce e aia mântuire. Și dacă întrebi, ești mântuit sau ești salvat, îți va răspunde, dar de la ce? Și Și asta e prima întrebare care îți vine în minte. Mântuit de la ce? Salvat de la ce? O mântuire așa de mare. Vreau să vă spun de la început prin ce e mare mântuirea aceasta despre care vorbim noi sau despre care vorbește Biblia. O mântuire sau salvare e același lucru. Deci dacă vorbești despre mântuire sau despre salvare, două cuvinte, unul de origine slavonă, celălalt de origine latină. Mântuire, salvare, mare, dacă a fost mare primejdia de la care ai fost scăpat. Dacă ai fost pe marginea unei prăpăstii extraordinare și ai fost la un centimetru de a te prăbuși și cumva cineva a venit și în ultimul moment te-a prins și te-a tras înapoi. Te duci după aceea și te uiți iar acolo. Wow! Acolo era să cad. De la ce m-ai salvat? Un cancer devastator. Un cancer teribil. Și dintr-o dată, prin minunea medicilor, e scos din tine. Wow! De la ce m-a salvat? Salvarea e mare dacă te uiți la primejdia, la groază, la oroarea de la care ai fost salvat. Auzim tot mai mult de cozile teribile din țară sau de cutremurământ de iarna incredibilă care a fost. Cea mai înspăimântătoare iarnă din istoria neamului nostru. Și te gândești că noi am fost salvați de acolo. De la ce am fost salvați? Cât de mare e salvarea? Te uiți la răul, la oroarea din care ai fost scos. Și mare salvare. Dar nu-i destul. Trebuie să te gândești spre ce ai fost salvat. Dar faptul că ai venit numai până la New York încă nu e mare lucru. Să te duci să vezi unde locuiesc bogații, adevărații milionari americani. Eu am stat în câteva case de milionari. Și când am dat telefon de acolo acasă și am spus soției, vezi, ăsta e telefonul și eu sunt la extension numărul. Deci cum? Casa are centrală și cu mai mult? Da, casa are centrală și la mine e numărul cu tare în casă. Și la tot parcul ăla extraordinar, la luxul de acolo. Acum, dacă într-o zi tot parcul acela și tot palatul acela ar fi al tău și ți s-ar zice, iată de ce ai fost scos din România. N-ai fost din România, scos din România numai să stai să lucrezi la un garaj în New York. Sau la o proiectorie, sau... Nu, tu ai fost adus aici ca să fii făcut proprietar acestui palat. Asta zic și eu, salvare. Atunci te uiți unde ai fost și unde ai ajuns. De la ce către ce?
De unde până unde? Asta-i mântuirea așa de mare. Dar nu-i destul. Dacă zici, cum ai ajuns în America? Păi, au și niște relații pe acolo, am plătit ceva și până urmă mi-a dat așa foarte merit. Ani grozav. Dar dacă ai putea zice, pentru mine a intervenit președintele Reagan. Și președintele Reagan m-a adus în America. Înseamnă că tu ești cineva? Cine ești tu de tocmai președintele Reagan a intervenit pentru tine? Tu trebuie să ai ceva valoare atunci, tu trebuie să ai atunci ceva calități speciale, că președintele Reagan nu se pară pentru oricine. Deci, cine te-o salva? Asta face salvarea și mai mare! Dacă nu este. Cât l-a costat salvarea ta. Că dacă președintele Reagan nu m-a luat telefonul și a vorbit cu Ceaușescu și a spus, ascultă, pe cutare să-mi las să vin în America. Îi mare că a fost președintele Reagan care te-a scos. Dar nu l-a costat decât un telefon. Da, dacă președintele Reagan, ca să te salveze de tine, l-a trimis pe fiul lui să moară. Și prin moartea fiului lui, cumva, tu ai fost scos și adus la palatul prezidențial din America. Și toată lumea știe în America că te-a adus președintele Reagan și că pe președintele Reagan l-a costat viața fiului său să te aducă în America. Asta da mântuire! Înțelegeți, Hilda? Cum vom scăpa noi, spune textul aici, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Cât de mare? Îi zice că Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Adică cine e Fiul? El prin care a făcut tot Universul. El care este oglindirea și întipărirea ființei lui Dumnezeu. El este Dumnezeu devenit om. Și pentru ca El să ne scoată de aici și să ne ducă acolo, El a trebuit să se facă ca noi și să accepte să fie ucis. Aduceți-vă aminte, spune Apostolul Petru, că nu cu aur și cu argint ați fost salvați, ci cu sângele scump al Fiului lui Dumnezeu. Nu președintele Reagan, ci Dumnezeu a zis, are așa valoare omul acesta, femeia aceasta, că eu îl dau pe fiul meu să moară pe o cruce, numai ca să-l aduc aici. Așa e de mare mântuirea aceasta despre care vorbim. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Ce e mai șocant în toate aici este că mântuirea asta așa de mare, pe care însuși Dumnezeu a lucrat-o cu însăși moartea Fiului Său, tu poți să o ratezi? Cum? Nu-i nevoie să-L înjuri pe Dumnezeu. Nu-i nevoie să zici, eu îl sfidesc pe Dumnezeu. Nu-i nevoie. Nu-i nevoie doar să stai nepăsător. Zici, o fi. Dar ce-mi pasă mai? Eu sunt sceptic. Eu am rezerve.
Eu nu înțeleg anumite probleme și deci stau la distanță. O, fii, eu nu zic că nu e adevărat că mi-e frică că nu mă, că mă bate, dar nu mă angajez. O mântuire așa de mare și singurul lucru care trebuie să-l faci ca să o ratezi este să stai nepăsător
față de ea.
Imaginează-ți
că te-ai dus să vezi palatul acela al celor mai bogați oameni din America. Ți se arată toate încăperile, ți se arată parcurile acelea, ți se arată tot luxul. Și după aceea ești dus înapoi în România să stai la coadă. Și ți se spune, toate alea erau ale tale. Dacă ai fi crezut că sunt ale tale. Erau ale tale, dar tu ai stat și ai zis, e prea bun ca să fie adevărat. Nu pot să cred. Pentru că n-ai crezut, te trezești înapoi acolo. Când vei vin apoi acolo și îți vei aduce aminte ce ai văzut, nu vei scrâșni din dinți și vei zice nebunul de mine. Cum am putut să ratez? Întreaga săptămână aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom vorbi despre mântuirea aceasta așa de mare. Și vom progresa așa cum progresează aici în Evrei, capitolul 2. După ce autorul spune despre mântuirea aceasta așa de mare, imediat, ca să înceapă să o descrie, pornește de la întrebarea fundamentală. Ce este om? Se poate înțelege mântuirea aceasta care ți se oferă, trebuie să pornești de la întrebarea de bază. Ce este om? Ce ești tu? Du-te sub cerul înstelat, ieși puțin din New York, du-te undeva din nou în natură, uită-te sub cerul înstelat, unde nu mai ai televizorul care să te atragă, să te tâmpească, unde nu mai ai nici luminile astea care să îți facă să nu mai vezi cerul, du-te iar acolo și acolo întreabă-te, cine sunt eu? Cum i-am ajuns aici? De ce sunt aici? De ce exist? Unde mă duc de aici? Ce fac eu cu viața mea? Nu există întrebări mai fundamentale ca acestea. Viața trece repede. Nu trăi fără să cauți răspuns la aceste întrebări fundamentale, că îți ratezi viața. Cine sunt eu? Lumea marxistă a căutat să te convingă că nu ești decât produsul întâmplării oarbe. Școala publică americană nu face decât același lucru. Nu-i cu nimic deosebită în problema aceasta decât lumea marxistă. Și profesorii de aici, în marea lor majoritate, vor căuta să-i convingă că ești produsul unui proces evolutiv. Ești la capătul acestui produs, proces din animal în animal în animal, la acest ultim tip de animal. Dar tot animal. Cu puțin dar poetic, cu mai multă fantezie, cu mai multă imaginație, dar tot animal. În această concepție, la întrebarea cine sunt eu, trebuie să răspunzi, sunt un ghem de mușchi
la care li foame, un gen de nervi care se cer satisfăcuți, care se excită și vor să se satisfacă. Sunt o combinație de mușchi și nervi care țipă după plăcere. Câte pot acumula prin mâncare, prin băutură, prin sex, prin cocaină, prin morfină, prin eroină, prin alcool, prin alte droguri, prin fumat, prin... Cât pot aduna satisfacție, plăcere, atâta se. Și după aceea, ghemul acesta de mușchi și de nervi devin hrană la fel. Și mă vor consuma viermii și s-a sfârșit comedia. Asta-i tot. Ce este omul? Lumea în care trăiești, lumea aceasta New Yorkului, lumea intelectuală, lumea cultivată, va căuta să te convingă de asta, că nu ești altceva decât aceasta, deci grăbește-te. Să ai cât mai mulți bani, să ai cât mai mult lux, să ai cât mai multă plăcere, cât mai multă distracție. Grăbește-te, împlinește-te, exprimă-te, satură-te. Majoritatea oamenilor între care trăiești, cu această filozofie trăiesc. Sunt însă și filozofi care atunci întreabă, dar stai, Domnule, dacă Universul e gol și pustie și nu-i nimeni acolo, la urma urmelor, ce rost are goana mea? Sunt un țipăt în pustiu? Sunt o floare întorită pentru o clipă ca să fie călcată în picioare de un măgar? Asta e rostul existenței mele, e absurd! Și așa ai teatrul absurdului, filozofia absurdului. O asemenea existență ne-mi produce un gol imens în mine, o asemenea existență îmi stârnește silă, greață. Și de aceea Jean-Paul Sartre a scris romanul Greața, care exprimă atitudinea aceasta ultimă față de o asemenea existență. Misilă de existență. Atâta ești tu? Dacă atâta ești tu, nu-ți pierde vremea. Dacă atâta ești tu, du-te repede și satură-te. Apostolul Pavel, în scrisoarea către Corinteni, prima, capitolul 15, discută problema învierii și problema existenței unei alte vieți, dincolo de aceasta. Și el spune, dacă nu există o înviere, dacă nu există o altă viață, atunci oameni buni, trageți concluzia logică, care e concluzia logică? Să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Nu mai rămâne nimic altceva din existență. Nu mai rămâne niciun alt rost pentru existență. E tâmpenie să urmărești altceva. Fi logic atunci, mănâncă și bea, că mâine se termină. Ce este omul? Un răspuns este acesta. Este un al doilea răspuns, tot mai mult dat de unii oameni de știință, chiar aici în America. ultimele descoperiri infirmă tot mai mult teoria evoluției. Devine tot mai clar și cei mai mari savanți de astăzi, la Harvard, de exemplu, spun că nici într-un caz evoluția lentă nu poate fi dovedită. Atunci cum am apărut noi aici, una din teoriile care e destul de la modă astăzi este că ne-au plantat aici ființe din alte lumi. Există ființe în alte lumi și ființele acelea au coborât aici și ne-au plantat aici. Au făcut planeta aceasta cu condiții de viață pe ea și ne-au plantat cu titlul de experiență. Și ei spun clar, s-ar putea ca noi să nu fim altceva decât cobai de experiență a unor ființe din alte lumi. Când am citit asta odată în magazin din revista din România, m-am îngrozit și am zis, niciodată în viață n-am citit ceva mai sinistru. Fii atent! Ce-ar fi dacă asta fie adevărat? Ce-ar fi dacă am aflat că într-adevăr există acele ființe? Le putem numi îngeri, le putem numi demoni, și ei sigur că au un șef suprem, putem numi Dumnezeu dacă vrem, șeful acestor ființe care ne-au plantat și ne supraveghează, indiferent cum zicem. Dar aflăm că ființele astea n-au inimă față de noi. Ființele astea nu le pasă că noi plângem, că noi scriem poezii, că noi ne îndrăgostim, că noi aspirăm, că noi dorim ceva mai înalt. Ei doar notează științific cum ne dezvoltăm, cum ne batem, cum ne vârfim între noi, cum ne mâncăm între noi românii, cum nu ne putem aduna 3-4 la oaltă fără să facem 3-4 partide, și notează, românii stare ciudată nație. Și când au terminat notițele cu noi, ne aruncă la garbici. Cum aruncă medicii cobaii după ce au făcut experiențe pe ei. Ce-ar fi dacă ar fi adevărat asta? Ce-ai zice tu dacă te-ai trezit că nu ești decât copaiul de experiență celor ființe? Nu te-ai revolta, nu s-ar stârni totul tine, n-ar fi totul tine revoltă, n-ai zice atunci că ai vrea să dărâmi cerul și pământul. Cum te-au făcut cu atâtea aspirații, cum te-au făcut cu atâtea dorințe nobile numai ca să te studieze și să te arunce la garbici? Ce monștri, acele ființe și șeful lor. Concluzia. Nu e important numai să știi că este Dumnezeu și alte ființe sub stăpânirea Lui. Nu-i suficient să crezi că există ființe cosmice și o ființă supremă peste ele. Că sigur că dacă este ființe, sunt ființe cosmice, atunci ele au funcție supremă. Ai logic. Nu-i important însă numai că există. Nu, cel mai important lucru din univers e să știu dacă acele ființe sau acea ființă supremă are inimă. Dacă ființa aceea m-a creat cu un scop bun sau numai ca să-și bată joc de mine. Lucrul cel mai extraordinar pentru mine în lumea asta e să aflu cu ce scop m-a creat, cine m-a creat. Cu ce scop m-a creat, cine m-a creat? Asta vreau să știu. Ce scop are el cu mine în final? Să mă arunce la garbici?
Acum de 15 ani eram, în Anglia eram, la Universitatea Oxford și studiam filosofia în trimestrul acela, aceam filosofia religiei cu un profesor mare și mare filozof și în discuțiile noastre filozofice i-am pus această întrebare. Domnule profesor, de ce m-a creat Dumnezeu?
Când a creat El lumea asta și m-a conceput pe mine, de ce m-a conceput Domnul? Eu vreau să știu ce are în gând cu mine.
Profesorul meu a spus, știu doi oameni, doi filozofi, doi teologi care au pus întrebarea așa. Unul a fost Luther. Martin Luther a zis că Dumnezeu mi-a creat pentru că Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu fiind dragoste vroia să aibă obiecte pentru dragostea Lui, adică să aibă pe cine iubi. Și mi-a creat pe noi ca să ne iubească. Noi suntem obiectele iubirii Lui Dumnezeu. Frumos. Drăguț. Dar parcă nu-i destul, nu? Parcă e prea puțin pentru Dumnezeu. Eu aștept mai mult de la Dumnezeu. Profesorul meu a zâmbit și a zis atunci să mergem la Calvin.
Calvin a zis că Dumnezeu ne-a creat pentru gloria Lui. Dumnezeu vroia să aibă ființe care să îl glorifice, să-i vadă slava și să-i dea slavă.
Eu știu că trebuie să-i dau slavă lui Dumnezeu, că e Dumnezeu. Și nu mă cer cu părerea asta, că mi-e frică să mă cer cu ea.
Dar totuși, parcă nu-i destul pentru Dumnezeu. Parcă Dumnezeu a trebuit să aibă un scop și mai mare. Și profesorul meu atunci a zis, Iosif, când nu te mulțumesc cu oamenii, du-te înapoi la Biblie.
Ne-am să uit niciodată după aceasta. Du-te înapoi la Biblie, caut acolo răspuns.
Și imediat am zis, da, Biblia dă răspuns la întrebarea aceasta?
Sigur.
Unde?
În Evrei 2:10.
Am deschis și uite. Acela pentru care și prin care sunt toate, voia să ducă pe mulți fii la glorie. Nu vezi? Acela care a creat tot universul, uite ce voia. Voia fii. Fii care să fie cu El în glorie. Și uite-te în Romani, capitolul 8, versetul 29, că acolo e dezvoltat mai larg. Și am deschis repede acolo, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte de a crea lumea, i-a și predestinat să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel din tâi născut dintre mai mulți fii. Și profesorul meu mi-a explicat. Înțelegi? În eternitate, când încă nu erau creat universul, acesta pe care îl vedem noi, Dumnezeu avea un singur fiu. Și Dumnezeu a zis fiului său, Fiule, eu nu vreau să rămâi singur. Eu vreau ca tu să ai mulți frați. Și frații tăi să fie asemenea ție, să fie ca tine. Și ție să nu fie rușine să-i numești frați. Acum tu ești singurul născut din tată. Când vei avea mai mulți frați, când nu e mai singurul născut. atunci vei fi doar cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Hai să facem un univers. Facem o planetă acolo. Și facem un om după chipul și asemănarea noastră. Pe care apoi îl crește. Îl formă până când se face asemenea. Și la un moment dat îl smulge de acolo. Și îl facem totalmente asemenea ție. Și să fie cu tine ce ești tu. Stăpân peste toate lucrurile. Uitați-vă scena descrisă în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1 și 2. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu, Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu-i cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe Iisus când a fost aici Fiul lui Dumnezeu. Fraților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce vom fi? Nu s-a arătat încă, nu se vede încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, când îl vom vedea așa cum este. Și în Filipeni, capitolul 3, versetul 20 și 1, cetățenia noastră nu-i în America, nici în România. Cetățenia noastră e în cer. De unde și așteptăm ca Mântuitor pe Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre umile și îl va face asemenea trupului său de glorie prin puterea nemaipomenită pe care o are de a supune toate lucrurile. El conduce universul, El creează și prin puterea aceasta creatoare El ne va transforma ființa asemenea ființei Lui. Asta zic și eu plan. Acesta e planul lui Dumnezeu cu mine. Iată de ce m-a creat Dumnezeu. Dumnezeu nu m-a creat ca să facă experiențe pe mine și să mă gabi. Dumnezeu m-a creat ca să mă formeze după chipul lui Hristos, să formeze în mine un caracter ca lui Hristos și în final să mă transforme ca pe Hristos, să fiu ca El. Și să fiu cu El proprietar peste cosmos. Auziți? Romani, capitolul 8. Versetul 16. Însuși Duhul Sfânt adeverește împreună cu Duhul nostru, cerpitică în noi convingerea că suntem copii ai lui Dumnezeu. Dar stai să vezi atunci, dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu, împreună cu moștenitor cu Hristos a tuturor lucrurilor. Adică dacă Dumnezeu e Tată, tot ce are Dumnezeu e al meu. Și tot ce are fratele meu mai mare e și al meu. Noi suntem împreună proprietari. Și dacă vreți să vedeți descris mai clar, uitați-vă în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 20 și 1 înainte. Nimeni să nu se pălească dar cu oamenii, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Cum adică? Ce ai toate? Auzi? Că Pavel știe că noi nu credem că toate trebuie să prindă toate. Și el le enumeră. Fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre pentru că voi sunteți ai lui Hristos și Hristos este al lui Dumnezeu.
Asta însemnează să fii copil al lui Dumnezeu. Sunt străin și călător. N-am aici palate, dar în țara fără nor, ale mele toate, toate stelele de sus, tot ce n-are în veci a pus, prin iubirea lui Iisus, ale mele toate. Domnul nostru infinit, multe stele ține. Pentru cine le-a zidit? Numai pentru mine. Din neam când le-a creat, Domnul mult s-a bucurat. Însă, viața nu și-a dat decât pentru mine. Creația lui Dumnezeu și scopul lui Dumnezeu. Că eu se pot zice, casa lui, casa mea și cerul lui, tot ce avem e una. Dar nici eu nu s-a lor cui. Lui îi sunt cu una. Ce ești tu? Sunt trei oferte care ți se fac. Trei răspunsuri ți se dau la întrebarea ce sunt eu, Ion din România, ajuns la New York. Sunt un accident al materiei în permanentă combinare și recombinare. Sunt un gem de mușchi și de nervi și de oase care cer, cer, cer mâncare, băutură și celelalte satisfacții. Apit și în final hrana vieții. Apit ești tu? Poți să te decizi că atât ai ești tu. Și să trăiești mai. Ce sunt eu, acest Ion din România, ajuns la New York? Sunt plantat aici de ființe venite din extraterestru. Sunt un copai pe care ei experimentează și pe care îl râd și pe care îl vor arunca la garbici. Și nu pot decât să-i înjur pe cei ce m-au creat strâmb și cârn și prea brunet sau prea cu nasul mare sau prea așa că eu nu pot să reușesc în viața din New York. Și-s certat că de ce nu m-a făcut altfel. Pot să fii rebel, pot să fii ce vrei. Vor nota doar în cartea lor de experiențe cât de revoltat ești și tot la garbiș te vor arunca. Sau accepți comunicarea care ți se face aici. Că înainte de a face Universul, Creatorul te-a avut pe tine în gând. Ion din România și te-a planificat să ajungi la New York pentru că în final El te vrea să fii ceea ce este Iisus, proprietar și stăpân peste Univers. Mai mare ofertă, mai mare posibilitate, mai mare șansă ca să nu există. E ceea ce mintea omului nu putea să conceapă.
Cea mai sălbatică imaginație omenească nu putea concepe așa ceva. Aceasta este comunicat de Creator. Iată de ce te-am creat. Iată ce am eu în gând cu tine. Iată ce îți ofer eu.
Dar tu ești liber să creezi. Când i-au format maimuțele,
tu ești liber să creezi că ești aici, numai adus de alte pe alte planete.
Ești liber să stai nepăsător și incredul față de comunicarea mea și față de planul meu. Ești liber să trăiești ca animal și eu te voi trata ca animal. Și eu te voi lăsa să trăiești ca animal. Ești liber să-ți alegi una sau alta sau alta.
Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, adică față de un plan așa de cosmic, așa de infinit, așa de extraordinar, așa de dumnezeiesc?
Singurul lucru ca să vă ratezi este să stai nepăsător, incredul. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care ne aduce acest plan, ne spune că afară va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când El îi va lua pe lui, le va zice, veniți binecuvântați Tatălui, de moșteniți ce v-am pregătit. Intrați în drepturile voastre de moștenire, intrați în drepturile voastre de proprietari, veniți iubiții Tatălui.
Afară va fi prânsul și scrâșnirea dinților, nu atât oroarea care va fi acolo, cât gândul să te uiți la cei din împărăția lui Dumnezeu, să te uiți la prinții aceia ai Universului și din întunericul tău să zici, pentru aceea m-a creat și pe mine Dumnezeu. Și eu eram destinat acolo.
Dar gândul de mine n-am crescut. Și am ales să mă bucur de plăcerile miocului, de pe pocii dusului.
Am crezut pe aceia care m-au învățat că sunt mai animal. Și uite ce-am ratat. Oh, ce-am ratat. Pentru că am stat nepăsător față de o mântuire așa de mare. Și ce extraordinar este că mântuirea aceasta ți se oferă gratis. A venit Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut una cu noi, ca apoi, în unitatea aceasta, El să ne poată urca acolo unde este El. Vom explica mecanismul acesta în continuare, în seriile care vin. Deci a trebuit această coborâre a Lui la noi. Deci a trebuit să fie această identificare a Lui cu noi aici, pentru că apoi El să ne poată ridica acolo unde este El. Sau așa cum a zis Irineu în secolul al doilea, El a devenit ce suntem noi, pentru ca noi să putem deveni ceea ce este El. Și totul a făcut El și El vine la ușa inimii noastre și zice, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide ușa, eu intru la El. Și întind masă. Și cine crede în mine nu va muri niciodată. Pentru că eu sunt învierea și viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și nimeni nu vine acolo la Dumnezeu decât prin mine. Și singurul lucru care trebuie să-l faci este să zici, cred că ești Fiul lui Dumnezeu. și te primesc să fii al meu și eu să fiu al tău, să ne unim aici, ca să fim uniți acolo. Asta e tot ce îți cere Dumnezeu. Practic, asta e ce îți oferă Dumnezeu. Și ca să ratezi, trebuie numai să stai nepăsător. Ca să fie tot planul acesta al tău, trebuie doar să-i zici da lui Dumnezeu.
Să plecăm capetele, să ne rugăm.
O Dumnezeule, mare este planul tău, mare este oferta, mare este mântuirea ta. Să fiecare dintre noi să ne examinăm cum stăm noi față de tine, cum ne-am trăit viața până acum, dacă am răspuns chemării tale, dacă suntem siguri că suntem ai tăi și tu ești al nostru. Și în seara aceasta te rog pentru fiecare care e aici și nu-i sigur. Tu stai la inima și la alții. Chiar acum. Și ochilor spiritualilor și urechile spiritulilor te aud. O, Doamne, dă-i putere să zică da.
Amin.
Dar, Doamne Iisuse, cred, ajută-ne credinței mele. Vino în ființa mea, eu deschid, pentru că vreau să fie al meu și eu să fiu al tău. Vino, Doamne Iisuse.
Amin.
Și-ți mulțumim că vii. De credință celor care în timp aceasta au zis că te primesc să creadă că tu ești acum în tine. Și fă ca în seriile care vin, realitatea prezenței tale în noi să fie tot mai vizibilă, tot mai clară, tot mai reală. În numele Domnului Iisus te rugăm, Dumnezeu, ascultă-ne. Amin.
Amin.